Ndugu msikilizaji na mtazamaji mahali popote ulipo ulimwenguni, karibu sana katika chaneli na podcast hii ya The Voice of Hope, mahali penye sauti ya tumaini, neno, imani na upendo ni utambulisho wetu. Tunajiuliza na kutafakari maandiko kwa kina, tukijifunza ukweli wa kibiblia na kujengwa kiroho kwa neema ya Mungu chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Jiunge nasi kwenye podcast, YouTube na mitandao mingine ya kijamii kwa mafundisho yanayoleta mwanga na matumaini mapya. Usisahau kulike, kushiriki pamoja na kufuatilia ili usipitwe na ujumbe wa kiroho wa kubadilisha maisha yako. Usiache kusikiliza video hizi kwa mfumo wa sauti. Tafakari, jifunze, imarika. Voice of Hope, sauti ya ukweli, tumaini la watu. Subscribe and follow Sasa. Msikilizaji, baada ya kusikia wimbo huu ambao umetutangulia, basi niende moja kwa moja katika kipindi hiki cha leo ambacho nitakuwa naendelea kuzungumzia swala la kuombea ndoto ambayo imebeba kusudi la maisha yako, ambayo katika kipindi kilichopita nilikuambia ni ndoto ambayo Mungu alileta kwako katika majira yaliyopita. Yawezekana ilikuwa ni kipindi ukiwa shule au umeanza kazi au uko chuoni au uko kwenye mafunzo maalum. Mungu alikupa hiyo ndoto na hiyo ndoto imekuwa ikijirudia mara kwa mara, na imekuwa ni kama umeota usiku uliopita kwa sababu unaikumbuka, licha ya kwamba hukuiandika lakini unaikumbuka. Kwa hiyo leo ninaenda kuzungumza zaidi kwa ajili ya kukuonyesha umuhimu, kwa nini ni muhimu sana kuiombea ndoto ya namna hii. Nilisema yamkini ikawa imebeba kusudi la maisha yako ambalo Mungu ameliweka ndani yako, ama ni kwa ajili ya familia yako, ama ni kwa ajili ya jamii au jumuiya ambayo Mungu amekuweka, au yawezekana kabisa ikawa ni kwa ajili ya taifa lako, na pengine ikawa ni kwa ajili ya mataifa yote ulimwenguni. Sasa ni muhimu sana kufuatilia, na kama ulikuwa haujaiandika, ni kusihi jaribu kuiandika ili uweze kukumbuka, hata na vizazi vingine viweze kujua ya kwamba si tu kwamba ulikuwa unatembea duniani bila kusudi lolote la Mungu. Mungu aliwekeza na alizungumza na wewe. Sasa ni sema tu ndoto ambayo Mungu alikuotesha au alikuonesha lakini bado haijatimia, ningesema kwamba ina ujumbe mkubwa. Mara nyingi sana ina ujumbe mkubwa wa kiroho, na inaweza ikaleta mwongozo wa maisha yako mahali unapolipo au mahali unapoenda au mahali ambapo umekwama. Na hii ni ndoto ya kawaida, ni ndoto ya kawaida kwa kuitazama, kwa sababu hujajua ujumbe wake pengine ndani yake. Lakini ningesema si ya kawaida kwa sababu ni ufunuo wa Mungu mwenyewe. Anafunua ramani ya maisha yako au ratiba ya maisha yako au kusudi la maisha yako kupitia hiyo ndoto ambayo ameiachilia ndani yako. Yawezekana ikawa ni ndoto iliyobeba mpango wake kwa ajili ya huduma ambayo Mungu amekuitia, baraka anazotaka kuachilia kwako, au nafasi fulani katika jamii. Na ningesema pia ya kwamba ndoto hizi mara nyingi huonyesha kile ambacho Mungu ameumba, ambacho Mungu amekuumba kwa ajili yake. Kwa maana ya kwamba kwa nini alikuumba? Kwa sababu sio wewe uliomba uumbwe. Kwa nini alikuumba uwe mwanamke? Kwa nini alikuumba uwe mwanaume? Kwa nini alikuumba kupe hicho kipawa ulicho nacho? Kwa hiyo kuna wakati anakuwa ametarget kabisa Kwa nini anakuonyesha? Kwa sababu anataka kukupa dira. Nimewahi kukutana watu ambao wanasema sijajua kusudi la Mungu mimi kuumbwa na kuwepo hapa nilipo. Yawezekana alishazungumza na wewe kwa njia ya ndoto, na anazungumza na wewe mara kwa mara kwa njia hii kukukumbusha, na yawezekana wewe ulikuwa haujajua. Na si kila mtu hupokea ndoto au maono moja kwa moja. Hili ni muhimu sana kujua, kwa sababu wakati mwingine Mungu anaweza katumia njia nyingine, sio ndoto wala sio maono, lakini watu wakawa wanakuambia. Yawezekana kipawa chako ulichonacho kikawa kinasema zaidi ya kwamba wewe uliitwa kwa ajili ya kazi maalum. Lakini kila mmoja, ni kuambie ndugu msikilizaji, ameumbwa kwa kusudi maalum. Hata yule ambaye leo unamdharau, hata yule ambaye leo umesikia habari zake pengine mbaya, hata yule ambaye leo pengine yuko jela, hata yule ambaye leo unamuona anazunguka mtaani kawa kichaa, hata huyo Mungu alimuumba kwa kusudi. Kwa hiyo ndio maana utaona kwa nini Mungu anazungumza neno zito sana katika Yeremia mlango wa 29 mstari wa 11 pale anaposema ninayajua mawazo. Kwa hiyo kuna mawazo ya Mungu ambayo yanaishi ndani yetu. Na ndio maana singeweza kusema ninajua mawazo ambayo ni anatuwazia au ninayowazia. Tena amesema asema Bwana. Mawazo hayo ya Mungu ndio ambayo yanatufanya sisi tuweze kufanya na tuweze kufanya kile ambacho kinafanana na kusudi lake. Lakini mawazo hayo ndio yanaweza pia yakamuokoa huyo mtu ambaye unamuona leo hafai. Mawazo hayo ndio yanaweza yakamfanya Yusufu aliyekuwa gerezani akawa waziri mkuu. Mawazo hayo ndio yanaweza kuwafanya wale ambao tulijua ni wakoma wakapata uponyaji na wakawa wazima tena. Ndio mawazo ya Mungu. Na ndio maana ninasema ni muhimu sana ndugu msikilizaji kutokudharau mtu yoyote kwa jinsi unavyojitazama wewe. Hatuna namna, hatuna ruhusa ya kudharau kitu ambacho hatukushiriki kukiumba. Hatuna ruhusa yoyote. Ndio maana kuna wakati mwingine alisema hata msinyoshe vidole. Kwa nini? Hatujui ni kusudi gani ambalo Mungu aliweka ndani yao. Sasa ninakuonyesha hii kuombea ndoto yako kwa sababu watu wengi wako katika mchakato wa kutafuta maisha. Na katika kutafuta maisha, wakati mwingine unaweza ukaacha dira yako ya maisha ambayo Mungu alikupa, ukakimbizana na maisha, ukakopi maisha, ukataka kuishi maisha ambayo Mungu hata hakukukusudia, na ukaacha ramani halisi ambayo inaishi ndani ya ufahamu wako na Mungu alikuletea kwa njia ndoto, ukaiacha hiyo na ukaanza kupambana na kitu ambacho Mungu hakuwa amekuitia. Sasa wengine hupata ufunuo kama alivyopata Yusufu. Tunakumbuka hii ndoto ya Yusufu itakuwa ni mfano sana katika kipindi hiki. Tuliangalia katika ule mlango wa 37, Mwanzo 37, 5 mpaka 9. Na huku wengine wakielezwa kupitia neno la Mungu, wengine vipawa vyao, wengine mazingira yanayozunguka, au uthibitisho wa Roho Mtakatifu mwenyewe anaweza kuthibitisha ndani yako. Kwa wale wasio na maono ya moja kwa moja, wanaweza kujua kusudi lao kwa kutafuta, kwa kumtafuta Mungu, kwa kutafuta uso wa Mungu, kwa kutafuta mapenzi ya Mungu kwa bidii, kwa kuwa Mungu hutuongoza hatua kwa hatua mpaka kufikia katika kiwango kile ambacho ametaka tufike. Zaburi ya 119 mstari ule 105. Sasa kwa kuwa ndoto hizi zina asili ya kiungu, ninamaanisha ndoto ambazo zinatoka kwa Mungu, hukutana na upinzani mkubwa wa kiroho, kwa sababu shetani hapendi kuona mpango wa Mungu kitimia kwa mtu yoyote hapa duniani. Hakuna mahali utamkuta shetani amefurahia na anafurahia na anataka akuachilie mpaka kusudi la Mungu litimie katika maisha yako mahali popote. Haijawahi kutokea na haitatokea. Daima shetani anachukia, na ndio maana lazima atafute njia, mbinu za kila aina kuhakikisha kwamba anarudisha nyuma, anakurudisha nyuma kwa njia iwayo yoyote ili kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani lisiweze kutimia. Na ni muhimu sasa kuziombea. Hapa ndipo unaweza ukaona kwa nini nasema kuiombea ndoto. Na ziko ndoto aina nyingi ambazo nitakuonyesha katika vipindi vijavyo, katika kukusaidia ili uweze kuona umuhimu wa kuziombea hizo ndoto. Kwa nini? Kwa sababu adui hapendi zitimie. Na hapendi, hata kama ni ndoto ya maonyo, hapendi uyafuate yale maonyo. Kama ni ndoto ya kutaka umshukuru Mungu, hapendi ya kuona umepiga magoti unamshukuru Mungu. Anapenda uwe na kiburi, anapenda uwe na jeuri, na anapenda ujiinue. Lakini Mungu anapokuletea, anakuletea ndoto kwa ajili ya kukuandaa, kwa ajili ya kile ambacho ni kiko katika mpango wake. Na shetani daima, ni kuambia ndugu yangu, msikilizaji, huyo sio rafiki yetu. Hata kama ukiona anakuchekea kupitia watu, kukufurahia mabaya unayafanya, kukufurahia tabia mbaya unazoendelea nazo, ujue kabisa kwamba lengo lake ni kukumaliza. Sasa ni muhimu, nimesema, kuziombea. Na ifike mahali ambapo usitamani sana watu waziombee ndoto zako. Ifike mahali usitamani sana mchungaji au nabii au apostoli wako waziombee. Sisemi ni vibaya, lakini ifike mahali uchukue jukumu lako binafsi. Kwa sababu hata unayemwona ni mchungaji, naye alikuja duniani kwa kusudi ambalo Mungu ameweka ndani. Ili aweze pia kufanya kazi yake, ni muhimu na wewe kuwa na nafasi hiyo katika maisha yako na kuchukua uhusika wa kuiombea ndoto yako kwa bidii. Kwa hiyo nitaomba Mungu atusaidie tuweze kukutana katika kipengele kinachofuata, na hatimaye uwe ni mmoja wa watu ambao angalau utamwalika mwingine aweze kusikiliza vipindi hivi vya ndoto. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu azidi kukutunza na azidi kukulinda. Amen. Inapita na china yote.